Habang ang posibilidad ng maagang eleksyon ay nalalapit, ang politikal na larawan ng South Australia ay napag-iibabawan ng pagbaba ng sektor ng pagmamanupaktura. Sa katunayan, ito na ngayon ang estado na may pinakamataas na unemployment rate. Sinabi ng direktor ng Australian Industrial Transformation Institute na si John Speer sa Flinders University na ang nakaambang na patuloy na pagbabawas sa trabaho ay maaaring magpabigat sa isipan ng mga botante.
The election here in South Australia is all about jobs, jobs and jobs, particularly because of the closure of the auto industry here in Adelaide in 2017, but also with the prospect of the closure of Arrium in Whyalla, which is going to affect a really substantial proportion of the workforce.
Mayroong 11 federal electorates ang South Australia. Ang rural at rehiyon na pinamumunuan ni Gray at Barker ang dalawa sa pinakamalaking nasasakupan ng estado. Kabilang dito ang mga liblib, rural at rehiyonal na sentro. Sila rin ang pinakaligtas na pwesto ng liberal sa estado. Ang pinakamalaking laban sa gabi ng eleksyon ay inaasahang pinakamalapit sa Adelaide. Hind March, kanlura ng CBD, Boosby sa Timog at ang electorate ni Christopher Pine sa Sturt sa madahong suburb sa Silangan ang may pinakamataas na marginal seats. Napanalunan ni Matt Williams mula sa Labor ang Hyde March bilang bahagi ng landslide win ng koalisyon noong taong 2013. Pero sa kasalukuyan ay nalalagay ito sa napakaliit na margin na 1.9%. Ang pinakamaliit na swing vote ang magbabalik dito sa kamay ng Labor. Natalo ang kandidato ng Labor na si Steve Georgianis para sa Hind March noong taong 2013. Ngayong taon, sinasabing gusto niya na ito'y muling maibalik sa kanila at sinabing ang party politics na nakasakit sa Labor Party noong nakaraang eleksyon ay bahagi na ng nakalipas.
Well, look, that was one of those elections where we had a fairly high swing away from Labor around the country. I think when you look back at that era, I think there was a lot of internal politics that were taking place and people can see through that.
Sinabi niyang hindi pa niya nakitang ganoon magkaisa ang Labor Party tulad ng nakikita niya sa ngayon. Si Georgianis at Williams ay nais na isulong ang pagkakaroon ng mas maraming trabaho at proyekto sa depensa. Dagdag pa ni Williams na kapag siya ay nailuklok muli sa posisyon ay itataguyod niya ang shipbuilding.
Well, it'll be on making sure that we maximise Australian industry involvement in the submarines and also the frigate program, because it is one thing to build them here, there's another thing also to make sure that Australian defence industry suppliers are getting the maximum value out of it and maximum jobs for our local economy.
Ang pinakabatikan na politiko ng estado na si Christopher Pine ay patuloy na pinamumunuan ang Sturt 23 taon na sa ngayon. Mayroon siyang 10% margin. Sinabi naman ng political analyst na si William Bow na mararamdaman din niya ang init ng presensya ng mga maliliit na party tulad ng party ni Independent Senator Nick Xenophon na tinatawag na Nick Xenophon Team.
No question he's going to get a big share of the vote, but the jury really is out on whether that becomes big enough to make him really competitive in Lower House.
Umaasa naman ang kandidato ng Greens na si Rebecca Galdes na mapanalunan ang Sturt sa pamamagitan ng pagkampanya niya sa mga issue ng marriage equality at paglaban sa pagbabago ng klima.
Hey, I've been out, as I said, door knocking quite a bit in the seat of Sturt, and we've been getting a really good reception. I have a great deal of faith in the voters of Sturt, and I think Christopher Pine's time is up.
Lumabas naman sa news poll sa mga unang araw ng Abril ang pagtibay ng pundasyon ng Labor sa koalisyon sa mga pangunahing boto. Sinabi naman ni John Speer mula sa Australian Industrial Transformation Institute na ang kasalukuyang anunsyo ng punong ministro ukol sa pagtayo ng offshore patrol vessels sa Adelaide ay maluwakang tinanggap ng mga politiko. Dagdag pa niya, ang pinakahinihintay na anunsyo para sa $50 billion na submarines project sa hinaharap ay makakaapekto rin sa botohan.
That could make a transformational difference to South Australia. There are about 3,000 jobs associated with that and many more flow-on impacts, positive flow-on impacts to South Australia that would flow from that. So it's very important that the right choice is made, that they are locally built.
Ang kumpanya mula sa Pransya na DCNS ang nanalo ng $50 billion na kontrata at sinabi ng punong ministro na si Malcolm Turnbull na malaking bahagi ng proyekto ay isasagawa sa Adelaide, partikular sa pasilidad nito ng shipbuilding sa Osborne. Ang ibang component parts ay manggagaling sa ibang parte ng Australia at US.
And the spin-offs into the rest of the economy will be immense. The defence industry is at the very cutting edge of technology. It has to be the best. These submarines will be the most sophisticated naval vessels being built in the world. And they will be built here, in Australia.
Ito ang issue na maaaring maging kampanya ng mga tatakbos eleksyon upang makuha ang loob ng mga botante sa South Australia.